nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Vendimi për zgjedhjet serbe në Kosovë do të merret në harmonizim me UNMIK-un, thot Oliver Ivanović. Serbia megjithatë nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë, shkruan shtypin në Beograd. Bielorusia ekzekuton dy persona të dënuar për sulmet në metro. Gjermania voton sot presidentin e ri. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brukseli dhe Shtetet e Bashkuara nuk kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, shkruajnë sot mediat në Beograd. Mirëpo, sipas burimeve të njëjta, për zgjedhjet lokale Perëndimi mendon se janë punë ekskluzive e Prishtinës, kështu që tendenca e mbajtjes së tyre njëkohësisht me zgjedhjet parlamentare pothuajse është e sigurt se do të bënte që të mos mbahen asnjëra palë e zgjedhjeve. Sipas gazetës Blitz, që mbështetet në burime të sigurta, sipas të gjitha gjasave, autoritetet e Beogradit do të vendosin që zgjedhjet lokale të mos organizohen në Kosovë, sepse me këtë i tërë procesi zgjedhor në Kosovë do të bëhej i diskutueshëm. Gjermania do të votoj sot presidentin e ri, Joachim Gauck, thuhet se ka mbështetje të mjaftueshme nga ligjvënësit e koalicionit në pushtet për të zgjedhur në krye të postit. Gauck ka qenë aktivist për të drejtat e njeriut dhe është shquar për rolin e tij në rrëzimin e regjimit komunist në Gjermaninë lindore. Ai pason Christian Wulffin, i cili ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit për shkak të akuzave për afera korruptive. Mediat shtetërore në Bielorusi raportojnë se dy personat e dënuar për sulmet me bomba në Minskut janë ekzekutuar me gjithë kundërshtimet e grupeve evropiane për të drejtat e njerëzit. Ka reaguar ndaj lajmit të ekzekutimit duke thënë se nëse një gjë e tillë të jetë vërtet, ne e dënojmë atë. Veprimin e ndërmarrë nga Bielorusia ka dënuar edhe ministri i Vesterbelle. Përpjekje diplomatike për të Damask. Ekipi i këshilltarëve, i dërguar nga emisari ndërkombëtar për Iranin, do të qëndrojë të dielën në kryeqytetin sirian. Sulmet të së shtunës në Damask kanë lënë të paktën 27 të vrarë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Serbisë kanë konsiderat për kundërshtimet që vijnë nga komunitetin ndërkombëtar për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë, por vendimi për to do të merret në harmonizim me qëndrimin e UNMIK-ut. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë. Me zotin Ivanović ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, autoritetet serbe kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në Kosovë, por ato janë kundërshtuar nga Prishtina zyrtare dhe nga politikanët e bashkësisë ndërkombëtare. Ai ka marrë parasysh Serbia të gjitha këto kundërshtime.
Autoriteteve serbe u është dashur që të shpallin në gjithë territorin, për shkak se për këtë i obligon kushtetuta e Serbisë. E vetmja pengesë në këtë pikë vështrim do të mund të ishte qëndrimi negativ i UNMIK-ut, i cili deri në këtë moment nuk është deklaruar. I autorizuar i vetëm për ta interpretuar në mënyrë autentike rezolutën 1244 është UNMIK-u, si mision në terren ose Kombet e Bashkuara në New York. Ne i respektojmë shumë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit e tjerë të bashkisë ndërkombëtare në Prishtinë, në Beograd ose në Bruksel, por vendimin e lidhur me këtë çështje do ta harmonizojmë me UNMIK-un, sepse ai është i vetmi i vlefshëm për konsultime të këtij lloji.
Njohës si të rrethanave politike në Kosovë, por edhe autoritetet e Prishtinës kanë theksuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të destabilizonin dhe do të ngrite tensionet, sidomos në veri. A nuk nënkupton kjo se autoritetet serbe kanë shprehur gatishmërinë që, si thuhet, të hedhin benzinë në zjarr?
Nuk do të thosha, sigurisht që një gjë e tillë nuk do të ngritë tensione në veri. Ndoshta do të mund të ngritë tensionet ndërmjet shqiptarëve. Ndërkash në veri, një gjë e tillë është duke u pritur dhe çfarë do veprimi tjetër i autoriteteve serbe do të nxjiste revoltën në veri ose së paku shqetësime. Vendimi për këtë do të sillet të shumë shpejt pas konsultimeve të nevojshme, të cilat duhet të marrin parasysh të gjitha, edhe detyrimet që dalin nga kushtetuta, edhe mundësitë teknike që zgjedhet të realizohen, si dhe implikimet eventuale politike. Unë nuk pres që vendimi çfarë do qoftë ai të nxjisë tensionet të veçanta. Thjesht është e drejtë që të votojnë dhe të zgjedhin liderët e tyre. Duhet që kjo të kuptohet si universale dhe e vlefshme për të gjithë.
Por nëse tensionet e tilla do të vinë nga Prishtina,
Prishtina eventualisht për shkak të arsyeve politike dhe ditore mund të nxjisë tensione lidhur me këtë çështje. Por unë nuk e kuptoj se në çfarë mënyre e gjithë kjo po e pengon Prishtinën. Askush nuk është detyruar me dhunë që të votojë në këtë zgjedhje. Secili që ende ka dëshirë, ka mundësi që të marrë pjesë dhe të votojë, si dhe të zgjedhë organet e pushtetit në Serbi, do të thotë kuvendin kryetarin, si dhe nëse është e nevojshme edhe organet e pushtetit lokal, nëse ky do të jetë vendimi përfundimtar.
Intervistën e plot me Zotin Ivanovic mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në Kosovë që nga muaji i ardhshëm do të rriten çmimet e energjisë elektrike. Kështu ka paralajmëruar Korporata Energjetike e Kosovës, ndonse nuk dihet ende se cila do të jetë përqindja e rritjes. Ke kudo që tarifat e energjisë të ngrihen nga 9 deri në 23%, por zyra e regulatorit të energjisë thotë se rritja duhet të jetë 7.6%. Për të tjera hollësi ndjekim Nadije Ahmetin.
Korporata Energjetike Kosovës ka paralajmëruar se që nga muaj ardhshëm çmimet e energjisë elektrike do të ngriten, por që ende nuk dihet saksisht sa përqind. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë dërguar tri opsione në zyrën e regulatorit për energji për ngritjen e tarifave të energjisë. Ke Kuthotaj ka kërkuar që rryma të shtrejtohet për 23, 12 ose 9%.
Këto konstatime kanë dalë në bazë të metodologjisë tarifore të aprovuara nga anët e rregullatorit të energjisë, që kanë qenë obligative për KEK-un. Duke e parë gjendjen sociale, ne kemi bërë këto varianta, sepse rritja reale do duhet të ishte 23%, mirë po ne kemi sulmuar që të ishte 12%, eventualisht 9%.
Mirë po, këto propozime mund të ndryshohen nga zyra rregullatorit të energjisë. Adelina Murtezaj, zëdhënëse në këtë zyre, pranon se është pranuar kërkesa e KEK-ut në tri variante për ngritje të çmimit të energjisë. Pas shqyrtimit të kërkesës së zyra rregullatorit të energjisë, thot ajo, ka vlerësuar që tarifat e energjisë elektrike të jenë 7.6% më të shtrenjta se tarifat aktuale.
Tash në vazhdim është edhe një afat i caktuar, por komentet që palët e interesit mund t'i japin ngjitje me raportin konsultativ cilin e ka publiku Zëreja. Pas marje komenteve, Zëreja i shqyrton edhe njëherë gjitha komentet e marra së bashku me raportin konsultativ dhe do të dalë një vendim përfundimtar për tarifat e reja të energjisë.
Por Korporata Energjetike Kosovës nuk është pajtuar me propozimin e zyres e regulatorit të energjisë. Viktor Buzhala thotë se kjo shifër duhet të jetë dy shifrore.
Ne nuk jemi pajtuar me atë rritje dhe presim që rritja përfundimtare të jetë 11.6%.
Lidhur me paralajmërimin e KEK-ut për shtrejtim të energjisë elektrike kanë reaguar disa organizata jo qeveritare. Nazim Halitin nga konsorciumi i organizatave të shoqërisë civile për energji thotë se kërkesa e KEK-ut për shtrejtim deri në 23% nuk pasqyron koston reale të prodhimit të energjisë. Ai madje konsideron se KEK-u është duke ngritur tarifat për shkak të keq menaxhimit të korporatës dhe dështimet që të ndaloj humbjet teknike.
Pikërisht sepse humbjet teknike dhe komerciale, pra humbjet në rjet dhe vjedhja e energjisë arrin në 37-40% të rrymës së gjithmarshme të prodhuar dhe kjo është shumë paradoksale sepse kjo nënkupton prodhimin e gjithë energjisë vetëm nga një blok dhe në anën tjetër KEK-u mundohet që të mbulojë shpenzimet që planifikon të bëjë në riparimin e termocentralit Kosovat OMF, e cila ashtu do të mbyllet në vitin 2017.
Sidoqoftë, edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kanë reaguar kundër shtrejtimit të mundshëm të energjisë elektrike. Sipas tyre, ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të fushës ekonomisë thonë se rritja ekonomike prej 3.8% nuk mundëson fillimin e zvoglimit të papunësis dhe zbutjen e shkallës së varfëris në Kosovë. Mos adresimi këtyre dy problemeve si pas tyre mund të kërcënoj stabilitetin e vendit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Varfëria dhe papunësia janë dy nga problemet thelbësore në Kosovë. Megjithatë, këto dy probleme kryesore sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk do të mund të adresohen as gjatë vitit 2012, për shkak se rritja ekonomike prej 3.8% e paralajmëruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e pamundëson një gjë të tillë. Kosova, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, për të adresuar problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë, duhet të ketë një rritje ekonomike prej 7-8%, dhe sipas tij, çdo rritje në këtë normë i pamundëson Kosovës të reflektojë nevojat e vendeve të reja të punës dhe zvoglimin e varfërisë së skajshme.
Unë mendoj që vështirë të thuhet me kipërcindja të kemë zhvutje të varfëris duke bazuar në shifrat e dhona reale mbi 18% janë popullata me varfëri të skajshme. Mbi 45 jetojnë sot për nesër.
Ndërkohë dhe sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria dhe papunësia mbetën një ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rënd ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Para së gjithash, sipas vlerësimeve të tyre, prioriteti Kosovës duhet të jetë adresimi i varfërisë dhe papunësisë. Ndërkësh profesori Satahiri thekson se çdo rritje ekonomike e cila nuk adreson këto probleme do të thotë se vendi ka humbur në kohë.
Mund të thonë që do të kishte gjasa reale për rritjet e punësimit dhe zvoglimin e varfërisë së popullatës, mund të arrin vetëm nëse investimet kryen mrena shtetit, tonë të ndërmarit apo firmat apo si përmarit mrena për mrena shtetit dhe vile tatimi mrena në shtetë jën e kofi.
Si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, në vitin 2009 varfëria në Kosovë është 34% e gjithë popullsisë. Si pas këti raporti, pak më shumë se 1/3 e popullsisë jetoni nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetoni nën vijën e varfërisë skajshme me 1.02 euro, ndërkaq papunësia thuhet të jetë mbi 48%. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se rritja ekonomike prej 3.8% nuk mundëson zgjidhjen e asnjë problemi aktual të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria.
Të analizat makroekonomike të gjitha vende, po në veçantin Kosovë, konkretisht në çdo rritje nën 7-8% e rul ose e konzervon këtë varfëri dhe këtë nivel fillimit ekonomik që kemi. Na i kemi dikon rreth 30.000 persona tri që hynë mërëna vitin në kontingentin e punës, kurse ekonomia jonë e ka një aftësi shumë atë vogët të absorbimit tyne.
Shatri thekson se derisa qeveria e Kosovës nuk po mund të zbutë dy problemet kryesore, varfërin dhe papunësin, qytetarët janë një pozitë të palakmueshme.
Përveç që nuk janë zhjith problemet në një farforma është vra dhe shpresa e njerëzve për një jetë më të mirë në këtë vend. Dhe kjo është fatkeqësia më e rëndë, të thonë humbja shpresë njerëzve që këtu në këtë vend të ri të pamvarën që kemi dëshiruar gjithë me fajin tonë tash të krijojmë një atmosferë në të cilën njerëzit nuk shohin perspektivë, po kërkojnë alternativa rrugdalje jashtë këtij vendi.
Ndryshe ka mbetur edhe 2 vjet për përmbushjen e njerëz nga objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit që është zotuar Kosova e që ka të bëjë pikërisht me përgjysmimin e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion, po sierash ndoqët, vendimi për zgjedhjet serbe në Kosovë do të merret në harmonizim me UNMIK-un, thot Oliver Ivanović. Serbia megjithatë nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë, shkruan shtypi në Beograd. Gjermania voton sot presidentin e ri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Për të qenë të informuar në çdo kohë, ju tashmë mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit evropailir.org. Deri në takimin ton të radhës në orën 16, bashkëmiru dëgjofshim.